Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la cartea lui Iosua, capitolul 1. Voi citi de la versetul 1 la 9. Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 la 9, unde cuvântul Domnului ne spune următoarele. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hitiților și până la marea cea mare, adică Mediterana, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Iată un cuvânt care ne descrie istoric și profetic această introducere a intrării lui Iosua în slujbă înaintea Domnului ca lider, ca cel care a fost ales de Domnul și de Moise să conducă pe poporul lui Israel după 40 de ani de pribegie prin pustiu în Canaan, în țara promisă. Pentru cei ce ascultăm din nou această istorie, aș vrea să fac o precizare care nu este lipsită de importanță, pentru că precizarea pe care am să o fac va conduce și la titlul mesajului și la ideea cu care voi sta în fața dumneavoastră. În textul original ebraic, versetul 1 începe cu conjuncția și. În textul ebraic scrie: și după ce Moise, robul Domnului, a murit, Domnul a vorbit lui Iosua. De ce este important să spun lucrul acesta? Și de ce începe textul ebraic în felul acesta? Pentru simplu motiv că această carte a lui Iosua este de fapt o continuare a ceea ce s-a întâmplat în primele 5 cărți ale lui Moise. Și fiind o continuare, nu putea să nu înceapă și după ce Moise a murit, pentru că în capitolul 34 din Deuteronom ne spune că Moise a murit. Și acum Iosua începe: și după ce Moise a murit, Domnul a vorbit lui Iosua, ca și o continuare a faptului că istoria primelor 5 cărți scrise de Moise nu s-a încheiat, ci ea continuă cu leadershipul lui Iosua. M-am uitat și în alte traduceri românești decât Cornilescu și am găsit că în Cornilescu revizuit, traducerea literală din 2001, Cornilescu așa începe: și după ce Moise a murit. M-am uitat în traducerea, prima traducere integrală a Sfintelor Scripturi în limba română, de la 1688, Biblia lui Șerban Cantacuzino, și traducerea acolo începe în felul acesta: și
după ce murit au
Moise, după limbajul vechi,
vorbita Domnului Iosua, fiul lui Navi.
Așa, lui Nun este traducerea veche, Navi.
Aceeași traducere o folosește și Biblia de Iași de la 1874 și după ce murita Moise și de asemenea traducerea Bisericii Ortodoxe sub Mitropolitul Bartolomeu din 2001, traducerea de Cluj, o traducere excelentă după Septuaginta, începe tot așa, și murind Moise, Domnul a vorbit lui Iosua. Deci este important lucrul acesta. De ce? De ce este important? Pentru că Iosua, prin conducerea de care dă dovadă, prin acțiunea pe care o face înaintea Domnului și înaintea poporului, continuă planul pe care Dumnezeu l-a avut cu Moise până în clipa aceea, cu poporul lui Israel, și acest plan urmează să fie împlinit. De aceea, în această dimineață, aici la Emanuel și în această zi pentru dumneavoastră, cei de la internet, voi veni în față cu un mesaj pe care l-am intitulat Continuă-ți drumul spre Canaan. Continuă-ți drumul spre Canaan. Ce ai început și ce am început nu trebuie oprit. Și nimic nu trebuie să ne oprească sau să ne împiedice a intra în posesia Canaanului nostru, a binecuvântărilor noastre. Canaan pentru Israel a însemnat o dignă, a însemnat o țară, geografic vorbind, dar a însemnat și împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. A însemnat o binecuvântare imensă, pentru care au așteptat 40 de ani. Acum iată că au ajuns la granița Canaanului, sunt la est de Iordan, care demarca Canaanul, și trebuiau să intre în Canaan. Dar a murit Moise. Ce vor face? Trebuie să-și continue drumul, trebuie să-și continue planul, trebuie să continue lucrarea pe care Dumnezeu a început-o cu ei. Ne vom uita, deci, la trei gânduri mari care rezultă din acest text biblic și care vor fi pentru tine și pentru mine ca o puternic imbold, o puternică înțelepciune divină care să ne motiveze să nu ne oprim din căutarea binecuvântării, să nu ne oprim din drumul spre împlinire spirituală, spre intrarea în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu. Și primul gând care rezultă din acest pasaj, în drumul, în căutarea, în continuarea drumului tău spre Canaan, primul gând este acesta. Continuă-ți drumul în ciuda circumstanțelor potrivnice. Continuă-ți drumul în ciuda circumstanțelor potrivnice. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Robul meu Moise a murit. Acum tu, după poporul acesta, în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Circumstanța nu era cea mai bună. Nu era cea mai bună. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, viața ne pune în situații de felul acesta și ne aduce în situații de felul acesta foarte des. Tocmai când ai ajuns în punctul cel mai mare în care ai zis de aici încolo nu se mai întâmplă nimic, intrăm în posesia lucrurilor dorite, atunci intervine neașteptatul, atunci intervine neprevăzutul. Nu uitați că Moise a condus poporul acesta din Egipt și apoi a umblat cu Israel 40 de ani prin pustiu. Și Moise n-a fost orșicine. După opinia celor mai mulți specialiști și în istorie laică și în istorie biblică, Moise este considerat cel mai mare lider care a trăit vreodată. Cel mai mare. De ce? Pentru că el a fost odată un lider spiritual, cum n-a fost altul. Cuvântul pe care l-a rostit Moise din partea lui Dumnezeu stă la baza civilizației iudeo-creștine mondiale. Toate țările creștine au în legislația lor elemente din cele 10 porunci. Toate. Toate. Și țara aceasta, America, în care trăim noi, a fost fondată pe baza acestor legi biblice. Legea lui Moise. Deci Moise este un lider spiritual cum n-a fost nimeni altul. A fost omul căruia Dumnezeu i-a permis să vorbească cu el față în față. Așa a spus Domnul. Dacă eu vorbesc cu Moise față în față, cum vorbește un om cu un alt om, cu alții nu s-au întâmplat lucrul acesta. Legea pe care o dă, o lege morală, neobișnuită la vremea aceea și neobișnuită și la vremea de astăzi. Pentru că nu observați dumneavoastră, tendința este să se legifereze imoralitate și fapte care ruinează pe om, nu o lege care să-l țină pe om în picioare și moral, cum este legea lui Moise. Un lider spiritual fără egal. Apoi a fost un lider militar fără egal. Imaginați-vă dumneavoastră, și oricine să-și imagineze lucrul acesta, că deși a crescut la curtea lui Faraon, ca și fiu al fiicei lui Faraon, cu siguranță că a învățat o artă militară, că așa era rânduiala, copiii lui Faraon să învețe arta militară, să învețe religie, să învețe știință, erau cei mai educați oameni care erau în imperiu. Dar după ce se întâmplă lucrul acesta, timp de 40 de ani Moise este cioban. Cioban. Și acum are 80 de ani. Și la 80 de ani se întoarce în Egipt și își asumă leadership militar. Cu toiagul care îl are în mână, îl scoate pe Israel cu mână tare din Egipt. Și îl duce și îl conduce prin pustiu, apărându-se de orice atac, de orice piedică pe care poporul din jur, care auziseră de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel, trecându-l Marea Roșie, secând marea în fața lor și faptul că planul este să intre în Canaan, erau toți umpluți de frică și în același timp aveau și gândul de felul acesta. Este un popor nomad, fără tehnică militară, fără abilitate militară, fără echipament militar. Cum o să cucerească ei Canaanul? Și iată că Moise este omul care timp de 40 de ani face această lucrare cu o abilitate nemai întâlnită în istorie. Spuneți-mi un lider care atâția ani de zile a putut să poarte de grijă la peste 3 milioane de oameni în pustiu. Nu este. Nu este în istorie. Apoi Moise, pe lângă lider spiritual și pe lângă strateg militar, a fost un lider social extraordinar. Să poți să ții 3 milioane, poate unii spun până la 5 milioane de oameni 40 de ani și să stea uniți, să te asculte, să poți să potolești neînțelegerile dintre ei 40 de ani într-o lume plină de șerpi, de scorpioni, de animale sălbatice, într-o lume unde erai hărțuit de popoare nomade care veneau în spate să atace, să fure, dacă mai găseau ceva, să porți de grijă atâtor oameni să aibă ce să mănânce, ce să îmbrace, să fie mulțumiți și dacă intervenea vreo problemă să poată să-i potolească, să-i liniștească. Asta înseamnă o abilitate socială extraordinară. Să știi să abordezi, să știi să vorbești, să știi să liniștești, să știi să reaprinzi scânteia aceea de încredere în Dumnezeu care s-a stins pentru un moment și a făcut pe oameni să fie agitați. Dar Moise este omul acesta. Strateg spiritual, strateg militar, strateg social. Și acum toată lumea se uită la Moise. Suntem în sfârșit la Iordan. Intrăm în Canaan. Și Moise moare. Tocmai acum moare Moise, când avem cea mai mare nevoie de el, nu o să mai putem intra în Canaan. Nu o să mai putem intra în făgăduințele lui Dumnezeu, în promisiunile lui. Nu o să mai putem. Moise știa toate lucrurile. El conversa cu Dumnezeu. El avea planuri. Cum să mai intri în Canaan? Și totuși, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să ne continuăm drumul spre Canaan în ciuda circumstanțelor. Poate treci și tu printr-o criză, circumstanțe care nu te ajută. Ți-ai făcut planuri mari și ai zis, gata, începem cu aceste planuri și o să fie ceva nou în viața noastră, a casei noastre, a familiei noastre, a mea personală, a bisericii. Și tocmai atunci ai primit vestea. Boală incurabilă. Poate tocmai atunci a intervenit moarte în familie, a murit soțul, a murit soția, a murit tata, a murit mama. Ni s-au ruinat toate planurile. Ni s-au ruinat toate speranțele. Nu mai facem nimic. Poate tocmai atunci ai falimentat în business și ai zis, nu se mai poate. De aici încolo, dăm înapoi. De aici încolo, nu facem altceva decât să ne împotmolim tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă Dumnezeu a promis că are un Canaan pentru tine și are o binecuvântare pentru tine și are, nu te oprești din drumul tău spre Canaan, în ciuda circumstanțelor. Dumnezeu se folosește de oameni, lucrează cu oameni, lucrează prin oameni, dar în același timp pe Dumnezeu nu îl împiedică niciun om ca să nu poată să împlinească ce a făgăduit, ce a promis. Și de aceea, planul lui Dumnezeu pentru tine depinde de tine, nu de circumstanțele din jurul tău. Depinde, sigur, de Dumnezeu care a făcut această promisiune să te binecuvinteze, să ne binecuvinteze, dar depinde de tine dacă vei lucra, voi lucra, vom lucra cu Dumnezeu, vom merge înainte sau ne oprim din drum pentru că a murit Moise. Am falimentat în business. A murit soțul. A murit soția. Mi-a murit copilul. Am primit veste de boală incurabilă. Totul, da, pentru moment, totul se năruie. Nu i-a fost nici lui Iosua tot una. Măcar că a stat aproape de Moise, l-a slujit pe Moise și a învățat de la Moise strategii de care m-am amintit, militare. De fapt, Iosua era acum strategul militar, strategii spirituale, iată că Iosua comunică cu Domnul ca și Moise, strategii sociale, Iosua se adresează poporului și îi spune, nu, după ce îl trece în Canaan, faceți voi ce vreți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. A fost cuvântul acesta puternic pentru Israel? Da, și noi vom sluji pe Domnul. Vom asculta de tine, nu ne vom abate de la cuvântul tău. Și iată-l că din istorie știm, Israel a intrat în Canaan, a fost alungat de două ori de acolo și a doua oară când a fost alungat a fost pentru 1890 de ani. Dar sunt din nou acolo? Sunt din nou acolo. Și cuvântul Domnului spune acum, când te vei întoarce a doua oară, te vei întoarce nu ca să mai fii risipit, ci să rămâi acolo pentru totdeauna. Israel este acolo cum pentru totdeauna. Glorie Domnului! Și lucrul acesta trebuie să-ți vorbească ție și mie, că funcție de această promisiune către Israel, când se va reașeza în Canaan pentru totdeauna, venirea Domnului nostru Iisus Hristos este la uși. Vino, Doamne Iisuse! Oh! Nu vrea să vină Domnul. Vino, Doamne Iisuse! Trebuie să vă vorbească, să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că suntem în perimetrul acela de evenimente, în preajma celor evenimente care se vor întâmpla sub ochii noștri. Deci, primul gând pe care îl observăm aici și prima lecție, prima învățătură pe care Dumnezeu ne-o dă în textul nostru, când Iosua preia conducerea lui Israel la poarta intrării în Canaan. Continuă-ți drumul spre Canaan, continuă-ți drumul în ciuda circumstanțelor. Fie aceste circumstanțe umane, fie aceste circumstanțe sociale, militare, de sănătate, continuă-ți drumul spre Canaan, pentru că Dumnezeu are în adevăr o binecuvântare pentru tine, are o binecuvântare pentru casa ta. Promisiunile lui sunt da și amin. Glorie Domnului! În al doilea rând, al doilea gând pe care îl desprindem pentru a-ți continua drumul spre Canaan, în al doilea rând, uită-te la promisiunile lui Dumnezeu. Uită-te la promisiunile lui Dumnezeu, deci nu la circumstanțe, la promisiunile lui Dumnezeu. Și aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, au două aspecte. Este un aspect general, uitați-vă în versetul 6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia, fiți atenți, țara pe care am jurat-o părinților lor, că le-o voi da. Este o promisiune generală. La părinții lui Israel, la patriar, lui Avram, lui Isaac și lui Iacob, Domnul le-a spus, țara aceasta, priviți în lung și în lat, am să o dau seminției voastre după voi. Este o promisiune generală. Și în Sfânta Scriptură sunt promisiuni generale. Dacă vei asculta, vei fi binecuvântat. Dacă vei umbla în credincioșie, Dumnezeu îți va purta de grijă. Dacă te întorci la Domnul din păcatul tău, Dumnezeu te iartă. Dacă ești credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu este credincios să-ți poarte de grijă, ție și casei tale și bisericii lui. Sunt promisiuni generale pe care Dumnezeu le onorează. Însă pe lângă promisiuni generale, frați și surori, Domnul mai are un al doilea fel de promisiuni, și anume promisiuni personale, individuale. Cuvântul Domnului spune, versetul 5, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Avea și Iosua nevoie de o promisiune din partea Domnului. Și iată că Dumnezeu îi spune, i-am promis lui Moise, dacă vă uitați în versetul 3, cum am spus lui Moise, i-am promis lui Moise că va aduce poporul până aici, în Canaan. Acum sunteți, practic, în Canaan, pentru că deja două seminții și jumătate au intrat în posesia binecuvântării. Și aceasta s-a întâmplat sub Moise. Dar țara încă este înaintea voastră, mai este de lucru. I-am promis lui Moise, dar acum uite-ți promiție, restul țării Canaanului, de la Liban și până în pustie, până în Berșeba, este rezervat pentru tine. Tu vei face lucrul acesta. Și Domnul îi spune, nimeni nu va putea să stea împotrivă. Și dacă vă uitați în cartea lui Iosua, primele 12 capitole, cartea este împărțită în două, primele 12 capitole este cucerirea Canaanului și dacă a fost înfrânt într-o bătălie, s-a întors la Domnul cu pocăință și apoi a mers și a cucerit. N-a putut nimeni să stea împotrivă. Și ultimele 12 capitole sunt divizarea Canaanului pe seminții, împărțirea țării Canaanului. Aceste două aspecte sunt în cartea lui Iosua, în mare. Deci are și făgăduințe individuale, făgăduințe personale. Nu este niciunul dintre noi care să nu avem făgăduințe personale din partea Domnului. Știm că Domnul la toți poartă de grijă. Știm că Domnul la toți poartă de grijă. Într-o împrejurare despre veghere, vă spune, dar este valabil și ca binecuvântare. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, ce vă spun vouă, spun tuturor. Spun tuturor. Ce a făgăduit apostolilor este valabil și pentru noi. Ce a făgăduit lui Israel este valabil și pentru noi, pentru că în Biblie scrie rostul celor scrise aici. Și lucrurile care s-au întâmplat în vechime sunt pentru voi care trăiți în această perioadă de timp, pentru biserică. Făgăduințele lui Dumnezeu, toate din Scriptură, sunt pentru noi toți. Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu are făgăduințe personale, individuale. În ziua în care ai încheiat și am încheiat legământ cu Domnul și am spus, îl voi sluji până la moarte. Frați și surori, în ziua aceea, noi n-am făcut un contract cu Domnul. Contractul se poate desface. Noi am făcut un legământ cu Domnul. Și legământul te leagă, te obligă. Așa cum în zilele noastre sunt legămintele militare. De exemplu, pactul acesta Nord-Atlantic, NATO. Pactul acesta spune, dacă o țară din NATO este atacată, pentru că există pactul acesta, înseamnă că sunt atacate toate 20 de țări sau câte sunt în NATO. Și toate participe la eliberarea acelei țări care a fost atacată sau care a fost privată de drepturile ei sociale, civile, economice, militare și așa mai departe. Dumnezeu a intrat în legământ cu noi. Și când a intrat Dumnezeu în legământ cu noi, însemnează că avem făgăduințe, promisiuni personale. Și când Dumnezeu a intrat în legământ cu noi, a zis, îți voi purta de grijă pentru toată viața. Și Dumnezeu poartă de grijă pentru toată viața. Și grija lui Dumnezeu, frați și surori, însemnează mântuire. Grija lui Dumnezeu însemnează familie. Grija lui Dumnezeu însemnează iertare. Grija lui Dumnezeu însemnează vindecare divină. Grija lui Dumnezeu însemnează apărare în fața celui rău, a potrivnicului. Grija lui Dumnezeu însemnează apărare în fața oamenilor. Grija lui Dumnezeu însemnează binecuvântare de orice fel. Și este o făgăduință personală. Personală. De aceea, în această dimineață, când stai înaintea Domnului și te uiți la circumstanțele tale, zici, nu văd. Nu știu dacă mai are rost să cred. Continuă-ți drumul spre Canaan. Uită-te la Cel ce a făcut promisiunea că este cu tine în fiecare zi. Este Iisus Hristos Cel care a spus în ultimul verset din Matei 28:20 și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cât ține biserica, asta înseamnă veacul acesta. Veacul acesta însemnează perioada bisericii. Veacul viitor, să știți că nu însemnează eternitatea. Veacul viitor însemnează mileniul. Dar dacă Domnul a spus, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, biserica trebuie să fie convinsă că în fiecare zi, până la răpirea bisericii, Domnul Iisus Hristos se ocupă personal de problemele tale și de problemele mele. Amin? Și atunci, continuă-ți drumul spre Canaan. Nu te uita la circumstanțe? Pentru că Cel ce are puterea ca să te ajute, să mă ajute, să ne ajute să intrăm în Canaan, nu este un om, Moise a murit. Ridică Domnul un alt om dacă are nevoie, dacă trebuie, un lider, este Iosua. Nu te uita la circumstanțe? Uită-te la promisiunile lui Dumnezeu. Acestea sunt generale și fiind generale, ne înglobează pe toți, dar ele sunt și personale, particulare. Cuvântul Domnului este clar. Nimeni nu va putea sta împotriva ta, Iosua, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Acesta este cuvântul Domnului pentru tine și în dimineața aceasta. Ai făgăduințe personale, individuale. Și lucrul acesta trebuie să te încurajeze. Trebuie să te umple de bucurie. Noi suntem oameni la care Dumnezeu ne poartă de grijă. Suntem oameni pe care Dumnezeu ne iubește. Suntem oameni care am intrat în legământ cu Dumnezeu și legământul acesta, dacă vreți, îl obligă pe Dumnezeu să ne poarte de grijă. Dar Iisus Hristos s-a obligat singur. A spus, dacă am murit pe cruce și am înviat din morți acum, iată că sunt cu voi în toate zilele. Pentru că, nu uitați, în Matei, în Ioan 17, versetul 5, mi-aduc bine aminte, spune, și acum proslăvește-mă, și acolo este și cuvântul din nou, din nou. Și acum, Tată, proslăvește-mă, în românește nu este tradus din nou, la tine însuți, cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Și slava pe care o avea înainte de a fi lumea era aceea de Dumnezeu atotputernic, atotprezent și atotștiuitor. Și Iisus Hristos a intrat din nou în drepturile exercerii acestor atribute ca să fie cu noi, să fie cu tine și să fie cu mine în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Și apoi, în al treilea rând, continuă-ți drumul spre Canaan, în ciuda circumstanțelor, Moise a murit, tocmai când aveam nevoie cea mai mare de el. Ne oprim? Nu. Continuă-ți drumul spre Canaan, uitându-te la promisiunile lui Dumnezeu. Și trei, continuă-ți drumul spre Canaan, ascultând nu de circumstanțe, nu de oameni, ci de cuvântul Domnului. Ascultând nu de circumstanțe, nu de oameni, ci de cuvântul Domnului. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Deci, ultimul aspect pe care îl observăm în această dimineață, în realizarea drumului spre Canaan, în a continua drumul spre binecuvântare, este credincioșie față de cuvântul Domnului. Credincioșie față de cuvântul Domnului. De ce? Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este înțelepciune. Este înțelepciune. Are mai multe aspecte cuvântul Domnului pentru tine și pentru mine în drumul spre binecuvântare. Primul este acesta. Ca să intri în posesia binecuvântării, nu poți umbla după planuri omenești, ci trebuie să mergi după planul lui Dumnezeu. Și tot planul lui Dumnezeu ne este descoperit în Sfintele Scripturi. Aici ne este spus cum să trăim, cum să umblăm, cum să ne ancorăm credința și acest cuvânt al lui Dumnezeu este un cuvânt care generează credință și care stimulează credința. Apoi, observați ce spune aici, să cugeți asupra ei zi și noapte. Cum am auzit, viața nu are numai zi, viața are și noapte. Dar în noapte există o lumină și lumina aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. În împrejurările care nu sunt favorabile, în circumstanțele care ne sunt potrivnice, ceea ce ne va lumina nu este un sfat de tipul nevestei lui Iov. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor și tu ca toți oameni. Nu. Și ceea ce ne va lumina este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a promis, Dumnezeu ne-a adus până în punctul acesta, circumstanțele s-au schimbat, Dumnezeu rămâne același. Rămâne același. Pentru că El a spus, cu niciun chip n-am să te părăsesc, cu niciun chip n-am să te las singur. Și Dumnezeu nu se poate nega pe sine. Ai nevoie, avem nevoie de lumina cuvântului lui Dumnezeu. Îți va spune cel rău, îți va spune firea, îți vor spune sfătuitorii, s-a terminat cu tine, de aici încolo poți să faci ce vrei, că și așa nu mai beneficiezi de îndurările lui Dumnezeu, de promisiunile lui. Nu se poate. Cuvântul Domnului este da și amin, făgăduințele lui sunt da și amin, tot ce a spus Dumnezeu este adevărat. Tocmai de aceea cel rău urește acest cuvânt al Domnului și ar vrea ca tu și cu mine să ignorăm acest cuvânt, să nu-i dăm atenție, să nu-l citim, să nu-l ascultăm, să nu-l folosim în viață, să nu-l folosim ca înțelepciune. Dar dacă avem nevoie de lumină în întuneric, lumina aceasta este cuvântul Domnului. Psalmul 119, versetul 105. Pe lângă faptul că este lumină și pe lângă faptul că este o călăuză, un ghid, cuvântul Domnului este și arma prin care vei putea să stai împotriva celui rău și să nu-ți pierzi binecuvântarea. Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel, vorbind despre cuvântul Domnului, spune să luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, fraților, ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă Duhul Sfânt, care este Dumnezeu adevărat, ca și Iisus Hristos și ca și Tatăl Ceresc, dacă Duhul Sfânt, care este atotputernic, atotprezent, atotcunoscător, are nevoie de o sabie și sabia de care are nevoie, care este? Cuvântul lui Dumnezeu. Oare să fim noi mai înțelepți decât Duhul Sfânt și să nu folosim cuvântul Domnului? Nu cred. O să ni se pară de multe ori că este un cuvânt simplu, lipsit de putere, un cuvânt fără rost. Este cuvântul înțelepciunii lui Dumnezeu. Este o sabie cu două tăișuri. Este cuvântul care face diferența între suflet și duh, spune autorul epistolei către evrei, Evrei 4:12. Și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Nu este ceva inert, numai ceva scris pe hârtie. Este viu, acționează ca și o putere vie, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvânt care creează, este cuvânt care dă viață. Este un cuvânt, frați și surori, care face ca apa de sub picioarele tale să se întărească și să umbli pe valuri. Ce a zis Petru către Domnul Iisus Hristos în noaptea aceea când erau amenințați să se nece în valuri pe Marea Tiberiadei? Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și s-a apucat Iisus Hristos să-i explice, să țină o predică de cum să calce pe apă? Nu! Ce a zis? Vino! Un singur cuvânt. Și cuvântul acela a întărit apa sub picioarele lui Petru. Glorie Domnului! Este un cuvânt al puterii. Este un cuvânt al înțelepciunii. V-am amintit aici cu ani în urmă, fratele Codreanu, pe când trăia, fratele Codreanu de la Timișoara, spunea că a fost chemat să predice undeva la evanghelizare, pentru că dânsul a fost prin excelență un foarte bun evanghelist și eram și foarte bun prieten și împărtășeam multe gânduri și mi-a spus, a fost chemat undeva la o evanghelizare. S-a întâmplat că pe drum s-au stricat mașina sau ceva de felul acesta, a rănins puternic sau vremea n-a fost favorabilă și n-a mai ajuns fratele Codreanu la evanghelizare. Dar știți, dumneavoastră, cum suntem noi oamenii și într-un fel avem gânduri bune și de respect, dar gândul nostru și crederea noastră trebuie să fie nu în oameni în final, trebuie să fie în Dumnezeu. În orășelul în care se ducea, cineva a invitat pe o cunoștință, un profesor, care n-a fost la biserică. A invitat pe acest profesor să vină și să asculte cuvântul Domnului, că vine un mare evanghelist la noi să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și l-aștepta pe fratele Codreanu. Dar fratele Codreanu, cum v-am spus, Dânsul mi-a povestit, n-a mai ajuns. Și uitați ce s-a întâmplat. Păstorul, când a văzut că nu mai apare predicatorul, s-a dus și a ținut două, trei rugăciuni, a condus două, trei rugăciuni și ce să facă? L-a pus pe un frate, pe un alt frate păstor bătrân, pensionar, peste 80 de ani, din biserică, să vină și să predice cuvântul lui Dumnezeu în seara aceea, într-o biserică arhiplină de oameni. Și fratele acesta bătrân s-a dus la amvon și a deschis Biblia. Și unde a deschis-o? La Geneza, capitolul 5. Și a citit tot capitolul. Adam a trăit 930 de ani și apoi a murit. Nu ați văzut, fraților? Metusala a trăit 969 de ani și apoi a murit. Nu ați văzut, fraților, că și ăsta a murit? Și așa vreo 35-40 de minute și s-a dus la loc bătrânul. Cel ce invitase musafirul fierbea pe bancă. M-am făcut de râs. L-am adus pe omul acesta care n-a fost niciodată la biserică, capul mare, profesor, și păstorul mai făcură și greșeala asta, dacă n-a venit predicatorul, să-l pună pe bătrânul ăsta și să ne citească din Geneza 5. Și s-a terminat serviciul, s-au rugat, au plecat acasă. Cum să-l întrebe cum ți-a plăcut la biserică? I-a fost rușine să-l întrebe, dar pe drum, mergând spre casă, că l-a dus cu mașina pe acest profesor, profesorul i-a zis, știi ce? Din seara aceasta m-am predat și eu Domnului. Dar cum? Pentru că a fost surprins. Cum te-ai predat Domnului? Zice, dar cum te-ai predat Domnului? Păi zice, când bătrânul ăla a citit atâtea nume de oameni și eu știu din istorie că mai de mult se trăia mult, lumea științifică a demonstrat lucrul acesta. Când a citit că și-a trăit 969 de ani și a murit, mi-am zis, dar cine-s eu să am pretenția să trăiesc atâta? Și dacă mor înainte de a ajunge 900, n-am să ajung în 900 niciodată și trebuie să mă întâlnesc cu Dumnezeu, mai bine mă pocăiesc acum. Și-a luat o hotărâre bună. S-a pocăit. De ce? Pentru că nu neapărat cine predică cuvântul are puterea de convingere, că nu o are, deloc. Cel ce are putere de convingere este Duhul Sfânt. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dar arma de care se folosește Duhul Sfânt, care este? Cuvântul. Te taie la inimă. Când apostolul Petru a predicat în ziua Rusaliilor, când martirul Ștefan a vorbit în fața Sanhedrinului, aduceți-vă aminte de această expresie din Biblie, spune, cuvintele lui Petru și cuvintele lui Ștefan, ce făceau? Îi tăia la inimă, adică la conștiință. Pentru că e viu și lucrător. E viu și lucrător. Continuă-ți drumul spre Canaan. De ce? De ce? Pentru că este în interesul tău să intri în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Da, dar sunt bolnav, da, dar am cancer, am probleme cu inima, da, dar mi-a murit soțul, mi-a murit soția, mi-a murit copilul, am pierdut business-ul, sunt într-o condiție. Dumnezeu n-a terminat cu tine și n-a terminat cu mine. Dumnezeu n-a terminat cu noi, a promis că ne binecuvintează și ne va binecuvânta. Așa cum Balaam, cât a fost el de păcătos în final, înainte de a cădea în păcătoșenie, măcar că privea cu un ochi la aur și cu unul la Dumnezeu, a zis așa, Dumnezeu nu este un om care să mintă, ci a promis. Oare nu va împlini? Dumnezeu va împlini. Dumnezeu va împlini. și tu și cu mine suntem destinați să intrăm în Canaan. În față ne stă un Canaan ceresc, nu unul pământesc. Dar aici pe pământ Dumnezeu are pregătite pentru noi binecuvântări pe care nici nu le putem visa. Nici nu le putem visa. Nu numi tu binecuvântările, lasă-L pe Dumnezeu să le numească. El are făgăduințe generale, dar are și făgăduințe particulare. Când ai încheiat legământ cu Domnul, Domnul s-a legat prin legământ cu tine și cu mine, că este cu noi în fiecare zi și ne poartă de grijă în fiecare zi. Când cel rău se ridică împotriva mea, Domnul Iisus Hristos este acolo ca să lupte pentru mine. Când păcatul se războiește cu mine, cu firea mea, Domnul Iisus Hristos este acolo ca să-mi aduc aminte, să mă pocăiesc și să mă ierte. Când împrejurările vieții sunt nefavorabile, Domnul Iisus Hristos este acolo ca să-mi spună: eu sunt Domnul care poartă de grijă. Când viața mea și sănătatea mea este șubredă, Domnul Iisus Hristos este acolo lângă mine ca să-mi aduc aminte și să-mi spună: eu sunt Domnul care te vindecă. Când am nevoie de călăuză pentru că nu știu încotro să mă duc, El este acolo lângă mine, Iisus Hristos, să-mi spună: eu sunt păstorul tău. Nicio grijă, te duc eu la ape de odihnă. Îți port eu de grijă ca să nu duci lipsă de niciun bine. Nu-i glorios Mântuitorul nostru? Nu-i glorios Mântuitorul tău? Este Iisus Hristos, Domnul acestui cuvânt. Dar El îmi spune: în drumul tău spre Canaan, nu te uita la circumstanțe. În drumul tău spre Canaan, uită-te la făgăduințele mele. Și în drumul tău spre Canaan, să nu te oprești ca să nu mai fii credincios cuvântului meu. Căutați în cartea Domnului, deschideți cartea aceasta, pentru că este lumina pe care Domnul o are pentru tine, o are pentru mine, este lumina care o are pentru noi ca să ne scoată din întuneric. Este lumina lui Dumnezeu care îți spune: decizia aceasta este bună, decizia aceasta este greșită. Drumul acesta este bun, drumul acesta este greșit. Direcția aceasta este bună, direcția aceasta este greșită. Este cuvântul lui Dumnezeu, este lumină din acest cuvânt. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum va spune autorul Psalmului 119, cuvântul tău este o candelă pentru sufletul meu și o lumină pe cărarea mea. Este cuvântul Sfintelor Scripturi. Un cuvânt viu, un cuvânt plin de putere, un cuvânt care dă viață, un cuvânt care te pune din nou în picioare, este un cuvânt care vindecă, mărit să fie numele Domnului. Sau în această dimineață, când poate în condiția ta, în circumstanța ta, ai zis: s-a dus cu mine, s-a terminat cu planurile mele, s-a terminat cu visurile mele, vreau să spun că nu s-a terminat. Domnul n-a terminat. Planurile Lui sunt planuri sfinte. Nu-L poate împiedica condiția ta sau condiția mea, circumstanțele tale sau circumstanțele mele. Nu-L pot împiedica. Domnul nostru Iisus Hristos este atotputernic, este plin de bunăvoință și, așa cum spuneau cei trei tineri lui Nebucadnețar înainte să fie aruncați în cuptorul cu foc: împărate, iată că Dumnezeul nostru, cum au spus, poate, deci are putere, Dumnezeul nostru poate. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru poate. Și ei au spus mai departe: și chiar ne va scăpa din mâna ta. Aici este frumusețea. Dumnezeul nostru nu numai că poate, și vrea, și chiar ne va scăpa din mâna ta. Iar pentru aceia care vor trebui să depună pentru Domnul o mărturie aparte, ei au spus: și chiar dacă nu ne scapă, adică dacă în providența lui divină cu mine are plan să mă treacă prin cuptor, Dumnezeu pentru mine tot Dumnezeu rămâne, făgăduințele lui tot așa de drepte sunt, El este credincios să facă tot ce vrea în cer și pe pământ, iar eu trebuie să-i fiu credincios lui, pentru ca prin toate împrejurările prin care mă va trece, în final eu știu de ce am fost creat. Eu am fost creat ca să aduc glorie laudei Lui, să slujesc de laude gloriei sale. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 1:12, puneți-l pe ecran, uitați-vă la acest pasaj. De ce? Ei n-au găsit o scăpare, că și de nu ne scapă, noi tot ne chinăm. Nu, ei au zis, Dumnezeu este sfânt. Planul Lui individual cu mine s-ar putea să mă ardă. Dar dacă arderea mea îi dă glorie lui Dumnezeu, însemnează că eu mi-am împlinit planul. Așa, Efeseni 1:12, l-ați găsit? Ephesians 1:12. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Asta este chemarea mea, asta este chemarea ta. Dacă slujim de laudă Domnului, slujim și prin biruință, slujim și prin încercare. Pentru că și în încercare, Dumnezeu se va uita la noi și dacă rămânem credincioși, când cel rău va merge, că el merge în fiecare zi și acum, până când îl aluncă Domnul și de acolo, de la accesul din cer, în timpul necazului celui mare, își va zice, l-ai văzut pe Gog, l-ai văzut pe Cutare. Domnul va spune, nu văd nicio nelegiuire în el. Uite, s-a pocăit, s-a întors la mine, a recunoscut, continuă să mă slujească, l-am privat de ce mi-ai cerut tu, te-am lăsat să-l lovești, dar a rămas credincios. Pentru că a rămas credincios, de aceea îl voi apăra, îl voi ocroti și îl voi binecuvânta. Și Dumnezeu face lucrul acesta. În această dimineață aș vrea să te încurajez să nu disperi. Canaanul este înaintea ta. Binecuvântarea este înaintea ta. Continuă-ți drumul spre Canaan. Nu te opri în circumstanțele în care te afli. Uită-te la făgăduințele lui Dumnezeu, și generale din Scriptură, dar și personale, pentru că Domnul a vorbit cu tine. Eu voi fi Dumnezeul tău și tu vei fi Fiul meu. Asta este făgăduință personală. Când Dumnezeu este Dumnezeul tău și este Tatăl tău și apărătorul tău, uite-te în Psalmul 18, pune Psalmul 18, primele trei versete. Și uite-te la aceste cuvinte. Și când te uiți, atunci nu poți să dai înapoi, nu poți să te oprești din drumul tău înspre Canaan. Nu poți să spui, gata, s-a terminat cu mine, pentru că te uiți la ce este Domnul pentru tine, la ce plan special are Domnul pentru tine. Psalmul 18, versetul 1, așa. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și acum, Doamne, Tu ești stânca mea. Asta este planul Lui pentru tine. Cetățuia mea. Izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Mai departe, uitați, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Deci partea mea este să slujesc de laudă Domnului. Eu spun, lăudat să fie Domnul, dar uite-te în ce împrejurare te afli. Mărit să fie Domnul, este cu mine, este stânca mea, este izbăvitorul meu, este făgăduință personală, individuală, cu tine, cu mine, cu casa ta, cu casa mea, cu Biserica Emanuel. Amin?